Það stöndu fórseti. Enda sé nú rétt að aðeins að fara nokkrum orðum þetta mál vegna þess að ég held kannski að ef að hefur orðið á mistök varandi þessa samninga og okkur beri að gera það sem hér er verið að leggja til, þá held ég að aðal spurningin í því máli hljóti að vera: hver er starfsemi fiskmarkaðan í dag? Hvernig starfaðir, hvað aðhafastir, hvernig meðhandlaðir fisk og svo framvegis? Ég held að á mjög mörgum fiskmörkuðum sé stundu starfsemi sem að gæti þess vegna flokkast undir fiskvinnslu, þar að segja fiskmarkaðir taka yfirlega við fiski af fiskiskipum, flokka hann eftir stærð í fyrsta lagi, þeir jafnvel sjáum slægingu fiskjarins, þeir jafnvel sjáum að fiskur í sér hausaður eða því er að skipta, þannig að og dæmi eru þetta að fisk á fiskmarkaði eða hliðagrein við fiskmarkaði sé fiskur flakaður til kaupenda. Þannig að ég hygg að fiskmarkaðir sem slíkir eins og þeir starfa á Íslandi í dag séu oft á tíðum að stunda fiskvinnslu að hluta til, og mitt innlegg í þessa umræðu er eingöngu að beina því til hæstvirts ráðherra og hæstvirts formanns sjávarútvegsnefndar að þetta atriði verði skoðað mjög gaumgæfilega. Því að það eru þetta þannig, ef að ég veit rétt, að erlendir ríkisborgarar eiga ekki rétt á að taka þátt hér í fjárfestingum annars vegar í útgerð og hins vegar í fiskvinnslu. Og það eru þetta vand dregin þessi lína nákvæmlega hvað er fiskvinnsla. Menn hafa jú haldið því fram að það mætti jafnvel tegja fiskvinnslu hugtakið það langt að það næði til flokkunar á fiski, frágangi á honum til sölu á erlendum markaði, flokkun, stærðarflokkun, ísun og aðeiru frágangi sem að deyði til þess að koma fiskinum úr landi og á erlendum markað, það væri að hluta til fiskvinnsla. Í öðrum tilvikum hefur því verið haldið fram að það yrði að hafast einhvað við fiskin, taka honum hausinn eða slæjan eða einhvað slíkt til þess að það teldist fiskvinnsla. Ég held að þessi lína sem að þarna liggur sé vand með farin, og það kann að vera að við værum að gera núverandi starfsemi fiskmarkaðan á óleik með því að túlka þetta með þessum hætti, og að við værum í raun og vera að þrengja að starfsemi fiskmarkaðana miða við það sem að menn hafa kannski verið að þróa starfsemi fiskmarkaðan á undanförnum árum. Ég held að það væri nú kannski ekkert til góðs, hæstvirtu forseti. Þess vegna held ég að, og mælist til þess við hæstvirtu ráðherra, að hann láti nú vinna upp gögn varandi fiskmarkaðana um það hvað einstaki fiskmarkaðar aðhafast í sínu húsnæði og undir sinni starfstöð, og hvort að línan þarna á milli þess að reka fiskmarkað annars vegar og fiskvinnslu hins vegar er það skýr að það sé hægt að samþykja það að lagafrumvarp sem hér er lagt fram með hliðsjón af því ákvæði að erlendum ríkisborgurum átti jú ekki að vera heimilt að fjárfesta í útgerð og fiskvinnslu, ef að ég veit rétt hvernig lagaumhverfið er, og þessum að beini ég þessum tilmælum til hæstvirtur ráðherra og síðan til hæstvirtur sjávarútvegsnefndar um að þetta atriði verði skoðað mjög gaumgæfilega. Ég held að þessi lína sé svolítið vand með farin. Hún geti þessum að þetta atriði gæti þessum að valdið okkur skaða eða þrengt starfsemi fiskmarkaða sem er ekki víst að þjóni þeim markmiðum sem að þjóna hagsmunum íslensku þjóðarinnar.